Když vy budete chtít dělat psychoterapii, tak se musíte, nechcete to dělat na černo nebo nějaký švindl, tak musíte absolvovat jakýsi výcvik. Jo? Je tu několik uznaných psychoterapeutických škol, i dokonce psychoanalytická a některé ty dynamické vycházející z té historie toho člověka až po kognitivně behaviorální, který vlastně se příliš mnoho nezajímají o předchozí problémy a učej ty lidi, jak podběhnout problémy, které je čekají nebo potkají. No a když tedy běžíte tím čtyřletým výcvikem, tak jste tam vlastně v roli jakoby pacienta a zakoušíte všechny ty chvíle, které můžou toho člověka přivést do rozpaku, zaskočit, až po ten fakt, že každá psychoterapie vlastně přináší změnu. Ta změna je sice strašně žádoucí a kýžená a dobrá a má takový ten backfire má v tom, že každá změna vyvolá domino efekt dalších změn. Takže to si člověk neuvědomuje, když má dobrá předsevzetí a tam se to naučíte. Protože já znám spoustu lidí, kteří jako cvičí, protože bolí záda 15 minut denně a na konci měsíce přijdou na to, že jim chybí 30x 15 minut, když si to nespočetli dopředu. A tak toho cvičení nechají. Takže to je to podstatné a já navíc mám takovou svoji metodu, já jsem primitiv, tak říkám, že mám krávu radosti a chodím dojít krávu radosti. Jo. Protože to je zákon, jak si energie, když si někde vydáte, tak ji někde musíte dostat. Tu radost jednak si ji všímat a jednak si ji dělat. Jo. Takže to je potřeba se naučit. A pak je tu... Teď je taková takhle tlustá bichle od kanadského psychologa Jordana Petersona. 12 pravidel, se to jmenuje, myslím, 12 pravidel pro dobrý život. A on tam říká, že člověk je třetí činitel mezi chaosem a řádem. A řád, že je to, co jako je, abych tak řekl česky, spočítatelný a kde se pohybuju v bezpečí a chaos je to, co mě překvapí, zaskočí, porazí, srazí na kolena a tam je to nebezpečí. A já na jedné straně tedy ten řád mám rád, protože mi přináší pohodu, ale na druhé straně to vyžaduje určitou sebekázeň a sebezapření v některých věcech, které by ten řád porušili a mě by třeba dělali dobře. Jo? Takže já mě by hrozně každému z nás by udělal dobře šňupnout si kokainu. Ale zároveň by to porušilo ten řád, takže to nedělám. A když tedy se do toho nešťastnou náhodou zamotám, tak je potřeba z toho rychle vyplout ven a ne vyhánět čerta ďáblem. Jo, a k tomu ještě si dělat ty radosti. Takže je celá řada lidí, dneska v té psychologii běží takzvaná velká pětka. Velká pětka, která obsahuje těch pět psychologických charakteristik, kde je takový negativní faktor, který je nazván neuroticismus. A neuroticismus je plný těch negativních emocí, úzkosti, depresí a agresí. Tak nejen agresí, agrese sama o sobě může být velmi pozitivní, ale takovým tím nepřátelstvím, kterému se říká hostilita. Čili ty lidi jsou naštvaný a přitom nešťastný a bohužel pro někoho to reprezentuje vlastně životní program, kdy jako jeho filozofie je, že chleba padá zásadně namazanou stranou na nejdražší koberec a když se to nepovede po druhý, tak to tam připlácne sám, protože on má přece pravdu. Jo. A my máme celou řadu takových těch self-fulfillment prophecy, sebesplňující proroctví, kdy já mám všechny nepřízně. Všechny nepřízně je třeba brát jako výzvu a nikoliv jako malér. Jo? Protože když já si řeknu, jdu tam a teď jim ukážu, tak je to úplně jiný nastavení a úplně jiný výsledky, než když já si řeknu, Ježišmarja, teď tam jdu do maléru. Jo? A mně se hrozně líbí Klapzubova jedenáctka. Tam, když ty Klapzubové porazili, já nevím koho všeho, tak za ním přijdou nějaký novináři a ptají se ho, jak to zařídil, že takhle oni si vítězně vedou. A starý Klapzuba řekl, já jsem jim řekl, kluci, jděte tam a se cakra jim to nandejte. Tak šli a nandali jim to. Není nad to, když děti poslouchají svý rodiče. Já jsem udělal v životě takovou spoustu blbostí, ale jednak mě tedy dostali na vidle, když mě začali honit fízlové v tom 78. A oni měli takovou představu. Pravda je, že já jsem nebyl pozitivní k tomu jejich režimu, ale oni si udělali naprosto paranoidní konstrukci, že v roce 78 my v té krči, protože to už tam sice Kriegel nebyl, ale já jsem byl jeden z těch, co tam zakládali Kán v tom 68. A že my v 78. chceme dělat nějaký povstání nebo demonstrace k desetiletům toho 68. A udělali takovou konstrukci, kde jsme byli ta spiklenecká skupina podle nich. A tam byli lidi, který já jsem vůbec neznal, jo, který já jsem v životě neviděl. Náš vedoucí, já jsem nebyl vedoucí té skupiny, ale náš vedoucí byl plicní doktor, který já jsem v životě nepotkal. Jo. To byla tenkrát, běžela taky ta akce Asanace. A že si mě pozvali na technickou kontrolu a sebrali mi papíry. Pro nic za nic, že? A pak mi za týden zavolali, že si pro ty papíry můžu přijít do Bartolomějský. A když jsem přišel do té Bartolomějský, já normálně všude, od malička to mám, to není až na starý kolena Alzheimer, já všude zabloudím. Jo. Na 100 metrech rovný štreky v té Bartolomějský, já nevím, jestli to tam je furt stejně, ale to byly dva baráky slepený k sobě, to bylo zcela dezorientační pro mě. Teď mě vodili po těch schodištích sem a tam. To jsem věděl, že kdybych chtěl utíct, takže netrefím. Jo. A za druhý, když jsme přišli do té cimry, kde tedy seděl ten vyšetřovatel, tak tam takhle na zdi visel obraz soudruha Stalina a vedle něj obraz soudruha Dzeržinského. Takže každý, kdo tam bles, okamžitě věděl, kolik uhodilo. Teď oni se snažili prostě ze mě dostat nějaké doznání k tomu, jak tam bunzírujem v té krči ty špatnosti. A to já jsem měl velice slušného šéfa, tenkrát jsem mu to říkal. On měl za sebou zase ten koncentrák z Hlávkovy koleje. On byl ten hodnej pilný chlapec, který dostal místo v Hlávkový koleji a který ho po Opletalovi tedy vyhrábli. Takže tu mou zkušenost celkem chápal. No tak trvalo to asi 5 měsíců, než dali pokoj. A dali pokoj takovým zajímavým způsobem. Napřed jsme chodili do té Bartolomějský a potom to bylo ve Slávii, se to konalo, ty pohovory. A ten poslední pohovor, kdy mě pustili z té udice, byl, že ten Fízl přišel a říkal, vy prej věříte v Boha. Já jsem říkal, no samozřejmě, teď pán buje. Říkal, jak je to možný? Tato otázka, ta zupácká otázka se mi strašlivě líbí. Jak je to možný? Já říkám, no jak by to nebylo možný, pán buje, tak já na něj věřím. No a teď on furt jako se snažil mě přesvědčit, že bych se měl ještě vzdát své víry. Bylo to hezký, jo, protože předtím třeba oni říkali, vy máte děti, že jo, a vaše dcera bude chtít jít na gymnázium, že? Chtěli mě jaksi na tu spolupráci, já se opravdu nedivím řadě lidí, že podlehli, jo, protože ten tlak byl docela silný, ale já jsem taky docela trucovitý jedinec, no. Takže když zjistili, že teda ze mě neudělají pohana, tak řekli, že teda se mnou nehodlají dále kamarádit. A poslední výkřik byl, a vzkažte jim, že všecko víme. Já jsem nevěděl, komu mám vzkázat, co všecko vědí, ale když jsem pochopil, že tedy mám proti sobě děda vševěda, tak jsem se velice zaradoval. Co se dá v takovýhle rejži použít? Především lidi, jo. Takže když víte, že máte dobrý zázemí doma a mezi kamarádama, tak jako to není problém. I taky pro mě nebyl problém, jako co na mě chtěli, že to nemám nikomu říkat, co bych to nikomu neříkal, že jo. A pak to byli ty lidi, kteří se v tom vezli se mnou v tom špitále a který jsem konečně teda poznal a o kterých jsem tím pádem věděl, že to nejsou ty, kteří mě udávají. Ale byli tam ty, kteří nás udávali, že třeba pan docent, profesor posléze Ratmír Rád, tak ten to měl hned na dvojito. Takže takový ten pocit toho bezpečného zázemí a i když kdo ví, jak bezpečný bylo, kdo zase měl napíchnutý telefon a kdo zase někde něco kecnul. Ale v podstatě musíte si říct, že tady je ten řád, ano. Jako když jsem tam šel, tak jsem byl ve stresu, podařilo se mi to okecat, ale na druhé straně jsem ani nedělal žádný uklidňovadla a ani to ničím nezapíjel, takže v podstatě jsem skrz to prošel jako skrz zkušenost. Zajímavý byly moje sny v té době, protože jsem měl opakovací blbej sen, že mám jít dělat zkoušku z chirurgie, státnice z chirurgie, která poběží na anatomickém ústavu na fakultě. A teď já jsem šel na tu štaci a nemohl jsem najít galoše. Tam jako s takovým tím blbým pocitem, že teda to je nedodělaný, jsem se probouzel. A já jsem si to tak jako vysvětlil celkem, jak to podvědomí pracuje za mě, protože některé věci sny řeší. Jo? Někdy ten sen to řeší a tím vlastně nacházíte cestu. A já teda na chirurgii jsem skončil definitivně s jakýmikoliv ambicemi v Rumburku, kde jsme byli na praxi po 5. ročníku a pan primář Springer mě mlátil peánem přes prsty a hrval, tohle práse už mi na sál nesmí. Takže jsem měl jako jasno, že chirurgie nebude můj obor. Ten sen reflektoval to, že v životě stojím před jakousi zkouškou a že musím najít ty galoše, abych se krsto probrouzdal. Jo. Protože já jsem si to tenkrát definoval, že mám dojem, že nejdu přímo, jak se tomu říká slušně, výkalama, ale že jdu těstem, který se jako lepí. Jo, ta cesta je hrozně obtížná. Ale tak jako celkem říkám, jsem to zvládnul s pomocí své ženy a s pomocí kamarádů, tak jako bez zdraví bych řekl. A bylo to moc hezký, protože když jsme potom v tom listopadu 89, jak jsem zakládal ten kant, tak jsem byl s tetou Reneltovou v čele občanského fóra. Vylomili jsme jaksi dveře na kádrové oddělení a rozebrali jsme si své kádrové materiály, kde byla krásná jaksi replika soudruha Bartáčka, ředitele komunistů z Prahy 4, když Kočandrle, který mezi tím se stal ředitelem IKEMu a s kterým se bezvadně spolupracovalo, tak když Kočandrle navrhnul znova, aby mě umožnili udělat tu aspiranturu, kterou mi v 69. zarazili. Ten soudruh mu napsal, že tedy zásadně ne, protože nemám pozitivní přístup k socialismu, a dopisuju si s cizinou západní pod záminkou, že tam scháním vědecké informace. Tam jsem se nedopátral přesně, kdo všecko na mě tedy nosil dobré zprávy, a bylo tam pár poznámek, co jsem udělal a neudělal. Měl jsem to skovaný a pak jsem si řekl, co si budu s takovýmhle svinstvem špinit barák, tak jsem to spálil. Já bych chtěl říct ještě k tomu stresu. My jsme tam měli úžasnou hlavní sestru Elišku Beránkovou v IKEMu a když se odtransplantovalo první srdce, tak to byla strašná sláva a všichni, kdo byli v tom transplantačním týmu pohotově, tak měli pohotovost od 1. září, kdy tam pan Divina jako první čekatel zalehl a ten dárce přišel v půlce ledna. A do té doby ty holky furt sloužily pod telefonem, víkendy tam prostě soboty, neděle neexistovaly, Vánoce neexistovaly. V té půlce ledna konečně přišlo to srdce a byla ta velikánská sláva. A to bylo krásný, protože my jsme chodili na tu velkou vizitu a já jsem chodil už poslední. Jo, první šli chirurgové, imunologové, kardiologové a za mnou už šly jenom dietky. Dietky přišly a říkali, co byste chtěl v obědu. Říká, ostravskou klobasu a chleba s maslem. A oni říkají, tak dáme nějaký pečivo a šunku, že a co k večeři. Říká, chleba s maslem a ostravskou klobasu. A když to bylo druhý den a on byl furt při silách, tak ten kočka, teda kočandrle mu se říkalo kočka, říká, tak mu sakra, dejte tu ostravskou klobasu. Takhle v březnu dalo 75, skoro 80% těch sester z té chirurgie z pooperačních sálů výpověď. I když je tenkrát mohli držet podle zákoníku práce 9 měsíců, tak to znamenalo po 9 měsících pátý chirurgie naprosto. Protože takovouhle sestru vyškolí to pracoviště teprve za 4 roky, kdy ona je schopná pracovat sama a začít, teda samostatně a začít školit ty další. Jo. Čili to bylo odepsané na 4 roky a tak jim zkusili zvednout platy a ty holky absolutně nereagovaly. A tak si mě zavolali, jestli bych vymyslel nějaký fígl a tak já jsem takhle ve dvě, kdy se střídají ty směny, vzal dvě flašky pod kabát a šel jsem za nima na ten barák a sedli jsme si a já říkám, holky, kam jdete? A teď jsem si myslel, že jdou na nějaký klidný pracoviště, jo, někam, kde ve 4 padne. Ne, na spáleniny a na RZ-u a prostě do stejný divočiny. A já povídám, a co blbnete? A oni říkali, tak my ti to řekneme. Tady byla sláva. Všem píchali medaile a na nás se úplně, oni neřekli, vykašlali. Nikomu nestáli za to, aby vzal tu flašku, který má plný almary a koupil pár těch unavených chlebíčků a řekl, holky, já vám děkuju. Tak oni se vykašlali na nás, tak my se teď vykašlem na ně. Tak já jsem tak si říkal, dobrý. A tenkrát jsem chodil taky do protimanželské poradny a v protimanželské poradně jsem se potkal s tenkrát velmi mladým Radkem Jónem, který pracoval pro Mladý svět. Ten tam chodil taky lovit materiály nějaký a já jsem tam chodil pracovat. A to byla moc hezká práce. Slovo dalo slovo, já jsem zašel na to ředitelství a povídám, jestli je možný, že bych, který jsme udělali pro ně něco, co tedy zvedne jejich prestiž, popularitu a sebevědomí tím pádem. No a ten Radek vzal svého dvorního fotografa Zajíce a nastěhovali se na 6 neděl na tu chirurgii. On tam vytřískal ještě materiál na tu svou první knížku o těch narkomanech. Po těch 6 nedělích vyšel Mladý svět se 16 stránkou sestřičky, který byl plný fotografií. Oni tam sice na tom bylo 8 fotek na stránce, takže na každý byli jak mravenci, ale mohli přijít domů a říct, koukejte se tady. A bej tenkrát v novinách, do televize se téměř nikdo nedostal, ale do novin skoro nikdo. Oni to nakonec stáhli a já jsem poznal význam toho uznání. Hlavně potřebuje to sociální uznání, který v podstatě je základ toho vztahu, který se potom bude budovat. Takže když jsem udělal tuhle první zkušenost, tak jsme potom s tou hlavní sestrou celkem udělali takovou docela dobrou partu, protože ten IKEM měl přísun čerstvé krve zajištěn. Jo. Já jsem potom sehnal krásnou knížku Crisis Management od jakéhosi Finka a byly tam takový ty příklady ze všedního života v domácnosti až po srovnání Černobylu se Three Mile Island. Three Mile Island havárie skončila naprosto minimální škodou uvnitř toho reaktoru, zatímco Černobyl straší do dneška. A na konci této knížky byl takový jako parádní scénář. Já jsem s tímhle scénářem hauzíroval v tom krizovém programu nebo protikrizovém programu a to bylo nádherný, jak i taková desetiminutová vyprávěnka, když vypne ty myšlenkové pochody těch lidí. Tenkrát byla nějaká parta, co si říkali kapitáni průmyslu. Byl tam ředitel Slovnaftu, ředitel Poldovky, ředitel Škodovky. Oni si mě pozvali, tenkrát já nevím, kdo už to slyšel někde a říkal, že by to pro ně bylo dobrý. No a tak já to tam odrecitoval, nakonec toho semináře to bylo. A teď oni tak lapli po vzduchu a říkám, a co uděláte? Pak se přihlásil ten první a říká, najmu si letadlo, odletím na Kubu, tam mě nevydají. A tak jsem si říkal, že jsi dobrý kapitán průmyslu. A když jsem to dal těm našim holčičkám, těm sestřinkám, který držej v ruce v podstatě život toho člověka, jestli otočej tím šroubkem o jednou víc nebo míň, tak ta první odvážná povídá, pojedu za tou těhotnou dcerou. Já říkám, co tam budete dělat? Budu s ní. Dneska už se to ví, že stačí představa. Vy budete mít pokusnou osobu, který dáte jednoduchý banální úkol, ať počítá dvouciferný násobky, jo, 87 krát 53. A ona pojede nějakým tempem a nějakým výkonem. Pak si ji vezmete stranou a požádáte ji, aby si ta pokusná osoba představila, že jí právě hoří barák. A teď jako to s ní chvíli propracujete, jo, tu představu toho hořícího bytu a vrátí se k tomu stolu a ona pracuje o 10 až 15% hůř. Já jsem byl ve vlaku do Bratislavy, který měl za 5 minut vyrazit z Wilsonova nádraží a za mnou se ozvala, to je historka stará půl roku, ozvala paní, která telefonovala. Říkala, mě ukradli kabelku, myslí, že mám do té Bratislavy jet, i když nemám lístek. No měla jsem tam i peněženku, no jo, i v občanku. A já jsem si říkal, já musím, protože já tam mám referát. Tak to nebyl žádný blbeček. A naprosto vygumovaný racionální myšlení, jo, protože první, co musí udělat, je zablokovat kartu, chytat policajty a já nevím, co všecko. A ona uvažuje, jestli má je do Bratislavy, protože tam má referát a jak to zařídí s lístkem, který teda ukradli v té peněžence. Já zůstávám u těch stresových věcí proto, že si myslím, že je dobrý mít některé mechanismy, který jako ve chvíli, kdy je ouvej, zapnu. Pan profesor Rubeška byl vynikající gynekolog, porodník na lomu 19. a 20. století a vychoval celý generace porodních babiček. Jo. A pan profesor Rubeška kladl u zkoušky jednu otázku, každý, na kterou vyžadoval jedinou odpověď. co udělá porodní babička za prvé, když přijde do chaloupky, kde se rozjíždí porod. Já jsem na to dostal spoustu různých odpovědí a jednu jedinou jednou správnou. A ta správná odpověď je, obrátí svou mysl k Bohu. Protože v tu chvíli se maximálně koncentruje a ten zmatek, který vyvolává ten emoční stav té úzkosti, zredukuje. Takže moje doporučení těm, kteří se dostanou do těch špatných situací, je, pokud nemají šanci obrátit svou mysl k Bohu, tak ať obrátí svou mysl k tomu, že spočítají z paměti, kolik je 368 krát 19, nebo si vzpomenou na všechny spolužáky z první třídy, nebo si přeříkají nějakou básničku, ale rozhodně ať nezahánějí úzkost, protože to nejde. A všechno zahánění úzkosti je vlastně její krmení adrenalinem, který jsem vypumpoval na to, abych ji zahnal.